En hvar áttir þú lengst að heima?
Á Suðureyri.
Á Suðureyri, já.
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 Og ég skrifu þar enn. Og mér dreymdi það að ég hef nú ráði það sjálf, ég hef nú aldrei borðið undir neitt, að þegar að maðurinn minn dó 1968, þá dreymdi maður eitthvað fyrst þegar ég var að fara hinga suður til að vera hér á vetunar, þá dreymdi maður það að ég myndi líklega ekki, eða ég hugsaði að réði draumi svo, að ég myndi líklega ekki skipta um heimilisfang. Mér dreymir það að ég kem í hús hreppstjórans. Og ég er nú er kunnuð þeim, sérstaklega konunni, voru mjög kunnugar. Og mér þykir þetta vera fyrir jólin. Rétt fyrir jólin og ég fer úr skónum og læt á undir vélina þótti að vera kola vel og ég lét skóna þar því að mér fannst þér vera snjóugur og blautur að neðan af en ég fór inn. Svo er ég þarna nokkuð lengi inni þegar ég fer út og ætla að taka skóna þá finn ég þá ekki. Og ég leita skónum og finn þá ekki. Og ég verð að fara skólaus og þegar ég kem út og þá horfi ég ofan á fætundan á mér skólausa og ég á svörtum sokkum og við það vaknaði ég. En það var hreppstjóri sem að skráir manntalið hverjir eru í sveitinni.
Ertu nokkuð á skóla?
Ekki nema húsmæri skóla.
Ertu á barnaskóla?
Nei.
En húsmæri skóla og hvar?
Á Ísafirði.
Á Ísafirði, já. Já.
1914.
Já, þá um veturinn.
Já. Ég fer með 1907. Því að ég er komið þá 15 ára því að mátti ekki ferma börnin fyrir en þú væri orðin 14 ára. Og þá er ég komið á 15 ára, 1907. En barnaskóli kemur ekki fyrir 1909, 89.
En hvað hétt maðurinn þinn?
Kristján. Þorvaldsson.
Þorvaldsson. Já, já. Og hvað gerði hann?
Já, hann gerði rú margt.
Var hann sjómaður kannski?
Já, hann var þar nú tímabili en hann var ekki neygður fyrir það. Það var meira neygður fyrir svona sem að segja kannski skrifstofustörf, fræðslustörf.
Já, var hann kannski kennari eitthvað?
Nei, hann var ekki lærður. En hann lærði tungumál af sjálfum sér og var mikið svona inn í öllu bóklugu, var eiginlega mikið fyrir bókina en var náttúrulega að vinna, daglega vinnu til þess að geta haft fyrir heimilinu.